Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang presyo ng paglipad ang pinakamalaking konsiderasyon kapag pumipili ng eroplanong sasakyan para maglakbay. Pero isang nangungunang tagabantay sa kaligtasan ang nagbabala laban sa pagiging kontento sa pagpili ng pinakamurang bayad sa paglipad. Ang airline.ratings.com ay nagrekomenda ng 20 pinakamataas at pinakaligtas na kumpanya sa paglipad at 2 kumpanyang Australiano ang nakasama sa listahan. Sa ating salita, narito ang ulat ni Lori Lawira. Karaniwang dahilan ang mga nakakahindik na kwento tungkol sa aksidente sa paglipad upang tumalikod ang mga tao sa pagbibiyahe sa eroplano. Pero sa mga taong dumarating sa Australia, ang kaligtasan ay mukhang hindi ang pinakamalaking dahilan sa pagpili ng sasakyang eroplano.
I'm probably more concerned with price, to be honest. But definitely I'd prefer to fly, you know, an airline that I'm more familiar with. And
I pretty like trust the safety of the airlines nowadays. I think they're pretty safe.
I've never had a bad experience with safety on an airline, so
I always try to find the best combination of cost and safety.
Ang impluwensya ng presyo sa paglipad ang isang malaking problema ng mga nasa industriya ng paglipad. Ang editor ng Aviation Safety Ratings website na Geoff Thomas ay isa dito.
Passengers should look more carefully at the airlines they fly on. And when they do choose a very inexpensive airline and things go wrong, well, that's because they've chosen a very inexpensive airline.
Ang website ay nagpalabas ng kanilang listahan ng 20 pinakaligtas na kumpanya ng eroplano para sa taong 2017 mula sa 409 na kumpanya sa buong mundo na binabantayan nila. Sila ay niranggohan ayon sa isang formula ng pagsunod sa mga regulasyon at audit mula sa gobyerno at industriya. Kasama sa mga kumpanyang binanggit sa pinakamataas na 20 ay ang Qantas at Virgin Australia. Ang Jetstar ay isinama sa pinakamataas sa 10 kumpanya na nasa kategoryang mababang pasahe. Ayon kay Jason Middleton, isang emeritus professor mula sa Eskwelahan ng Paglipad sa University of New South Wales, may magandang dahilan dito.
It's not surprising because Australia has a fairly well-ordered airline system and airline regulatory system that Australian airlines will come out fairly strongly.
Itinuring ng isa sa mga pagsusuri ang Operational Safety Audit ng International Air Transport Association o IOSA. Ang mga bansa at rehiyon na hindi kasama sa listahan ay nandito din, kasama ang mga kasaysayan ng pagbagsak ng kanilang mga eroplano. Sinabi ni Geoff Thomas na nagtatrabaho ng husto ang industriya para sa kaligtasan sa paglipad.
The industry is doing a tremendous amount of work on improving safety, particularly through audits like IOSA, which was introduced in the year 2000 approximately. And that was introduced to address the safety record, which was not good. So yes, the industry is doing a lot. Aircraft manufacturers are doing a lot. The industry is working together to improve safety all the time.
Subalit hindi kumbinsido ang ilang tagasuri sa industriya, kasama si Professor Middleton, na kasama sa pagnaranggo ang lahat ng bagay sa pagsusuri kung ang isang kumpanya sa paglipad ay talagang ligtas.
The most important aspects of safety in an airline are the professionalism of the pilots and the engineers and the cabin crew. These are the things which make the big difference in safety. The criteria that's used by airline ratings, which is whether or not they've had an IOSA audit, which is an IATA operational safety audit in the last 2 years, perhaps important, perhaps not. Airlines don't have to have an IOSA audit. They can choose not to, or they can not get around to it in time, for example. And the IOSA audits are also about whether there's a system, not about whether the system's working.
Ang nakaraang taon ang pinakamatrabahong taon para sa paglalakbay sa himpapawid sa buong mundo na lumaki ng 3% kumpara sa nagdaang taon. Ito din ang pinakaligtas na taon sa komersyal na paglipad. At tsansang mamatay sa pagbagsak ng isang eroplano ay isa sa 16 na milyon. Iminungkahi ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na ito ay dahil sa mas mahigpit na polisa nila sa abyasyon. Nag-tweet siya at nagsabi na buhat nang umupo siya sa pwesto, naging mahigpit siya sa komersyal na abyasyon. Ayon sa kanya, ito ay magandang balita dahil lumabas na walang namatay noong nakaraang taon, ang pinakamaganda at pinakaligtas na record sa mahabang panahon. May iba namang pananaw si Jeff Thomas.
I would give that the award for the best piece of fake news we've had so far from Mr. Trump. He had absolutely nothing to do with the airline safety record in the United States or anywhere for that matter. Nothing.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.